galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis kowda bisha juulaay ee sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan soomaalida oo u dabaaldegaysa maanta 16 guuradii kasoo wareegatay markii ay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii talyaaniga, iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfurta ee soomaaliya 1 Luulyo ee sanadka 1906, markaas oo ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya.
Aniga qiira indhayga ku taagan, calanka qiimu u leeyahay, qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa.
Anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa, waa maalin xusud mudan.
Horta wax weyn waaye dabaaldegaas, inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona, annagana waddanka ku cusubna dadka dibadda ka imaada haddaan nahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara.
Arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matalan haddaynu dhulkeena soo qaadano, banankii baa jira, kaymalaydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiimanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira.
xubinti dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cismaan.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaaliga inay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan usoo gebagabeeyaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya. Blinken oo Soomaaliya u diray hambalyo la xiriirta munaasabadda maalinta xorriyadda ayaa yidhi, munaasabaddan awgeed waxaan ku baaqayaa in lasii wado wada shaqaynta hogaamiyaasha federaaliga iyo xubnaha federaaliga si taasi u suurageliso soo gebagabeynta hannaan doorasho oo nabad ah, loona dhan yahay islamar ahaantaasina daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurogalsan. Blinken ayaa sheegay in taasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo ay yeeshaan shacabka Soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ku faraxsan tahay inay sii wado taageerada ay siiso dadaalada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabad ah, xasiloon oo barwaaqo ah. xogihii hore ee gaashan dhiga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico ee waddanka Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay. waa murugo aad u weyn inaan idin la wadaagno geeridii halyay qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xogiye awood badan ahaana ninkii qorsheeyay dagaalkii Ciraaq ee uu Mareykanku ku qaaday, waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Xuseen uu Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii Ciraaq, iyadoo wixii markaa ka dambeeyay ay Ciraaq gashay foodo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan, kuwaasoo u dhexeeyay sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi degan. ka hor intii aanu Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003, waxa uu Donald Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq, laakiin nooca hubkaasi Ciraaq lagama helin. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameyn jiray saraakiishii milatariga iyo xubnaha Kongareska, iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhexeeyey xubnihii maamulka Bush, kaas uu ka midka yahay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell. sanadkii 2004, madaxweyne Bush waxa uu 2 jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa iscilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghriib, waxaana fadeexaddaasi ay dhalisay cambaareyn caalami oo Mareykanku la kulmay. hogaamiyaasha Itoobiya ayaa Arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in magaalada Mekele oo ciidamada dowladda Itoobiya ay qabsadeen bishii November sanadkii hore, balse dib loogala wareegay isniintii ay lumisay muhiimaddeedii, intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah. Marka aan military ahaan eegno, ma kala nooma xiise gelinaysa si la mid ah markii aanu halkaasi tegin, ayuu yiri Abiy Axmed oo hadal uu jeediyey uu baahiyey xafiiskiisa Arbacadii. Sidoo kale sarreeye guud Bacha da Pele ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada Makala looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka. Haddii ayna daandaansadaan, maanta ayaanu ku laaban karaynaa Makale. Burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore, ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray. Hase yeeshee Kadejo Reda oo afhayeenka ciidamada Tigray ayaa u kala dawrarka AFP u sheegay Isniintii in qabsashadooda Makale ay ka dhigan tahay guul military, isagoo oo yiri qaybtii ugu xooganayd ciidamada difaaca qaranka Ethiopia gabi ahaanba waa la burburiyey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antoni Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateynta saaran dalka Iiraan, ayna labada dal dib ugu laabteen heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015. Waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhowaanaha Sacuudiya diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo noolaynayaan heshiiskii nukleerka, kaas oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018, una cunuqabateyn saaray dalka Iiraan. Iyadoo Iiraan taasi ka jawaabaysana, waxa ay dib u bilowday bacraminteeda uranium, iyadoo bishii Julaay sanadkii 2019 jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigaya heshiiskaas. Wakii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii caalamkana la socodsiinayay. Aan ku horeynaya magaalada Muqdisho, waxaa xalay iyo maanta lagu qabtay munaasabada lagu weyneynayo markii ay gobolada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midoogii gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee 1906 markaas oo ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho laga xusay 16 guuradii ka soo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumaystihii Talyaaniga ee nimidoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 2 Luulyo 1906. Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Waxaana saacaddu markii ay ku beegnayd 12:00 dhexe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya laga saaray calanka Soomaaliyeed, iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dowladda, waxaana khudbadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka, taasoo madaxda sare ee dowladda iyo qaybaha bulshaduba ay ka soo qaybgeli doonaan. Waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuusa la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taallooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shacabka magaalada Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xorriyadda, waxaana fagaaraha daljirka Dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyey dad u badan dhallinyaro, kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta.
Aniga qiira indhayga ku taagan calanka qiimuu leeyahay, qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa. Maaha inaa 16 June aan xusno maanta kiyaynaan la soo baxno, maaha inaa 2 Luulyo la soo baxno. Waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheenana saaran.
Wallaahi horta caawa waa habeen khaasa, waa habeen farxadeed, sababtoo ah anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa. Waa maalin xusid mudan. Waxaa rajaynaa saan isika wanaagsan waqti waliba ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxaysto.
Horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona. Marka waxyaalo badana ku soo korodhay sida horena ma lihiin annagana waddanka ku cusubnaa, dadka dibadda ka imaada haddaan nahay.
Baan u faraxsanahay, waxay waxaawaay micnaheeda inaan nabad helnay, waxaana sii rajaynayaa inaan nabad saan kasii badan helno. Maanta inaan dharka calan kusoo libisto oo meeshaan imaado oo aan ku duwaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay. Micnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda Soomaaliya.
runtii aniga caruurteeda iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegayna sanad gurudaas oo ummadda Soomaaliyeed u tahay maalin weyn.
Run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan, sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo Muqdisho anoo ka imaaday dalka Sweden. Farxad gooni ayay ii tahay. Maasha Allah, maasha Allah, waa farxad aad iyo aad aan la soo koobi karin waayo xaqiiqatan.
Si kastaba ha ahaatee, saqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxaa mar qura isbedelay jawiga caasimadda, waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay ridayeen ciidamada. Mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay Muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dowladdu bixisay. Xuska 1 Luulyo ayaa sanadkii labaad kusoo beegmaya, iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka saf marka ay COVID-19. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, munaasabad weyn oo lagu xusayo maalintan ayaa ka dhacday maanta xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Khudbadihii ay madaxda ka jeediyeen iyo munaasabadaasba waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa.
Munaasabad la mid ah kuwa Muqdisho ka dhacay ayaa iyana lagu qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya. Magaalooyinka lagu qabtay munaasabadda 1 Luulyo waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah markii xornimada ay qaateen gobollada Koonfureed iyo midowgii Koonfur iyo Waqooyi ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Baydhabo. Waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Cali Siciid Fiqi, xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed iyo boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Munaasabadda ayaa looga hadlay taariikhda loo soo galay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka iyo xornimada. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa xusay halgan fara badan in loo soo maray xornimada dalka, isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen.
Caawa waa habeenkii xorriyadda, habeenkii midnimada gobollada Koonfureed iyo gobollada Waqooyi. Waa habeen xusuus leh runtii. Sidaa ka warqateen, gobollada Waqooyi waxaa gacanta ku hayay dowladda Ingiriiska, gobollada Koonfureedna waxaa maamulayay dowladda Talyaaniga muddo 10 sano. Waxaa xorriyadda usoo halgamay dad badan oo Soomaaliyeed. Ururka ugu horreeyay, urur yaanan dhihinay, xisbiga ugu horreeyay ee xornimadoonka wuxuu ahaa ururka xisbiga Iswaayeel, kaasoo la aasaasay 15 May 1943 oo ay aasaaseen 13 dhalinyaro.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in 1 Luulyo shacabka Soomaaliyeed ay qiimo weyn ugu fadhiso.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan idhaaha hambalyo 61 guuradii 1 Luulyo Ilaahay iyo nabad nagu soo gaarsiiyey. Qof kastoo Soomaali ah oo aaminsanahay inuu ku faraxsan yahay caawana ay u tahay munaasabad iyo waqti muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan eegihiin inaan idhaaha meel kastoo joogaan hambalyo si gooni ah dadka reer Koonfur Galbeed oo lafdhabar u ahaa halgankii Iswaayeel iyo dadkii xornimadan keenay. Dalkan waa loo heshiiyey, Soomaaliya kaliya maaha, Afrika oo dhan baa loo heshiiyey, waa la kala qaybsaday, gumaysi baa la geliyey. Waxa gumaysiga loo gelinayay waxay ahayd inaan la ismaamulin, xorrimo lagu noolaarin, astaan la isku garto aan la yeelanin, khayraadkaada la isticmaalo, diintaada lagula qabsado, goobnimadii iyo sharaftii qofka bini'aadamka u lahaana laga hor istaago.
madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa sidoo kale caddeeyey dhibaatada waddanka hadda ka jirta inuu baday qabiil, sidaasi darteed loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii waddanka loo horumari lahaa.
Waxaan u baahanyahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan in inta gacmaha la isqabsado, gobolnimadii iyo sharaftii iyo xornimadii soomaaliya si midnimo ah oo wadajira loo soo celiyo. Dhibaatada soomaaliya ku dhacday maalinba marxalada ay soo marayso burburkan iyo khasaaradan waxa horseedku ahaa noo keenay waxaa weeye wax la yidhaaha qabiil oo aanan waxba isu quurin, haddana aanan meel ku arkayn.
Dhallinyarada oo lafdhabar u ah xornimada dalka ayuu madaxweyne lafta gareen muujiyey inay muhiim tahay fursado in la siiyo dhallinyarada soomaaliyeed si ay qayb ugu noqdaan horumarka waddankooda.
Dadkan dhallinyarada ah oo quruxda badan, runtii markaan fiiriyo waxaa ii soo baxaysa rajo fiican iyo sida ay horeydii maalin ay ugu taagan yihiin dalkooda iyo dadkooda inay gobolnimo helaan, gobolnimona ay helaan.
Magaalada Baydhabo oo keliya ma aha deegaanada sida weyn looga xusay kowda Luuliyo, waxaa ka mid ah Baraawe oo ah caasimada Koonfur Galbeed, Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool, iyo degmooyinka Waajid iyo Qansax Dheere oo gobollada Bakool iyo Baay ka tirsan, kuwaasi oo munaasabada kala duwan lagu qabtay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Suldaan Siciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyey ee ku biira baarlamaanka dalkaasi. Suldaan oo 24 sano jira ayaa qaxootinimo ku tegay Finland isagoo 15 sano jira, horey ayuuna ugu tartamay booskan, kaalinta labaad ayuu ka galay. Waxaa u suurta gashay haatan inuu kursiga ku fadhiisto kadib markii xildhibaankii ku fadhiyey loo doortay baarlamaanka Yurub, kursigana uu sidaa ku banaanaaday. Maxamed Colaad Xasan ayaa Suldaan kula xiriiray khadka telefoonka ee Helsinki ee dalka Finland, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkan.
Waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka. Waxaan dareemayaa mas-uuliyaddii aad uga culus tahay maadaama 5 bilyan bad baarlamaanka u fadhiyo, waana farxad bay tahay. Waxaan dareemayaa dadka wadanka usoo guuray ama usoo qaxay ee jaamacada Soomaalida iyo muslimiintoodana inay u tahay farxad weyn u tahay.
Waa gartay marka jagadan xildhibaannimadii aad ku guuleysatay ee lagu maaragtay aad baarlamaanka ku biirayso, ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay?
Waa xubin aan u tartamay. Marka waxaajeeta markii horean tartamay maan soo bixin, waxaa noqday xilsugaad koowaad baan noqday. Xubinkii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka Yurub, markaa saasuu iigu banaanaaday jagadii baarlamaanka.
Waa gartay. Waa markii igu horreysay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland. Maxay uga dhigan tahay arrintan Soomaalida, dadka madow, muslimiinta, iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi Finland yimid?
Waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan. Waa Soomaali keliya maaha, waa markii igu horreysay qof Afrikaan oo baarlamaanka galo. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad fara badan, hadday noqoto muslimiintii, hadday noqoto dadkii meelaha, hadday noqoto minority-ga oo dhan soo jeedaan waddanka, hadday kasoo jeedaan guud baan bay u tahay. Sidoo kale waddanka oo dhan bay sharaf u tahay, guud u tahay. Ilma kasta waddanka ku koray wuxuu arkayaa dad sida u eeg, la kalara, la diina, la midabada luqada, oo meelihii go-aanka lagu gaaraya go-aamadii samaynaya. Waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlayay, iyagaaba iga farxad badnaa oo ilahaa maana seexan ila xaalada farxad. Waxaan dareemayaa aad u faraxsan, adana waxaan dareemayaa hadday culays aad u fara badan isugu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka iminka mas-uuliyadda golaha baarlamaanka.
Xubin baarlamaanka Finland aad ku guuleysatay marka laga soo tago, waxaa kaloo aad tahay qof Soomaali ah, maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladdii Soomaalida ee dalka Finland?
Waxaan ahay qof Soomaali ah, asalkiisa Soomaali yahay, laakiin matalaya waddanka Finland oo dhan 5 milyan iyo bad baarlamaanka u fadhiya. Ha noqdo cadaan, ha noqdo madow, ha noqdo Finnish, ha noqdo Soomaali, laakiin dadka Soomaalida anigu aan kasoo jeedo baahiyooda khaaska ah, waxay helayaan qof baahiyoodii khaaska ahaa wax ka qabta dowladdii horgeeya, xisbigeyga dowladdii ku jira, wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa. Markaa dadkaygi baan go'aankoodii, hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya, iyo baahiyahooda inay shaqo helaan, inay dadka waddanka xuquuqdooda lasoo gaarsiiyo, la siinaadaan, hadday noqoto ganacsatadooda, hadday noqoto ardaydooda, hadday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya. Marka kulli wax badan baan dareemayaa inaan qaban karno.
وقرتي مرك ما حد كل هالهيد ضد ككلاء الصومالي ده أما دلك رجال بيت كأما إسكندنافيان ككل جوجا ربع إن السياسة ده كبيران حتى لو تصير لهيد أو سي أي وق عشان تان عقب هذه دين صومري إلى هل هل كان قرتي سو قرتن
نورن الله ترى الحبيب حد أنا وجانين ليرا وأنا حي لكن في أحد في المكر أسبي وحصوغة في تحلق لدون ما صوغة في كرمت لبعض أمر خلاص صوت يقول هدي يعني عاصمة فيلان حيث في يوم حنوق في جهر يودن في فيلان أشانه حيث في ثلاثة أيام لحقنا في بعض نقضي خلاص يا خدا ملعب أم بعض صوغة في تقدر في بعض مهما كل سنة تدينا برلمان في أنجلو خلاص حنور الله هذا كملك تيجي شو كان سوماليا وحق تعرف تون نقوم كتان هدي ليك هديك جو أنت هاي سياسة دولة مخملك دول ما سرعت يكسرني سوى الأرض مرة تون كل ويان ما هو حال مرة مرة كي الجاري معها وحبوا بحنت الصبر يا أتكيس طبعاً بحبوا بحنت هاي وحنا أرى لها تدخلي من هالفترة تمينا ووقف كلو خلو وضعنا على ترتمين لا ترتم على دفتر وضع ماذا تشوفان تشوفا إعدام كلاي كراست كراست فردية سياسيين كان قط كحد وانت دفتر وضعنا خبر شيء متشور كي بقى دفتر وضعنا تشوفا هذي أركان إن تيم سياسي تنسو دمتلي كريا مكا سياسة كنا قطان سياسة دو دفتر في نافع
كاسي وحو أها سلطان سعيد أحمد أو كميدا بارلمان كفيلان أو رميي محمد علات حسن
غلب وناكسن لغيستيال حلقة نغلا سعطان نوا VOA أتنى كسو دواد برنامج كبندق VOA أو كسابسن وحكا قبشادة دباتوين كديغان كسوغار وحاسو دياري سيسوني جيدنيسا سهر عيد لنور
waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno soo celinta iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaadha degelkan ama dhulka aynu ku dul noolnahay wuxuu hooy u yahay nolo tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka xayawaanka dhirta cayayaanka bad iyo bariba ay noloshoodu ku tiirsan tahay dhibaatooyinka deegaanka ku dhacaana waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeeshaan noolaha kala duwan qaramada midoobay ayaa sanad kasta maalin gaar ah u astaysay xuska deegaanka iyadoo dadweynaha caalamka lagu baraarujiyo khatarta deegaanka ka jirta iyo sida wax looga qaban karo sanadkan 2022 waxa xuska deegaanka la qabtay bishiina dhaaftay ee June maxamed abdullahi indhayre oo kamid dadka aqoonta durugsan u leh deegaanka isla markaana u ololeeya ayaa ka waramay taariikhda xuska caalamiga ah ee deegaanka
maalinta deegaanka adduunka waxa markii ugu horeysay la isla gartay in la sameeyo maalintan 1972 ama 2007 xilligaas markaa la isla eegay inuu yeesho maalin deegaanka inuu yeesho maalin la xuso 1972 wixii ka dambeeyay waxa caadi loo bilaabay oo uu bilaabmay maxayda barnaamijyada qabashadu 1974 buu bilaabmay ilaa iyo haddana uu socdo sanad walba waa la qabtaa markaasi intaa la wadayna sanad kastaba waxa la qaadanayay markaasi hal ku dhigaara iyadoo markaa lagu saleeyay dhibaatooyinka markaa dunida ka jiray amma baruntii ugu muuqday ee la xusi karo ayaa sanad walba lagu saleeynay qabashada runtii la qabtay barnaamijkan waxay ugu tala galeen qolada UN to ama runtii qaramada midoobay waxay ugu tala galeen inay wareejiyaan oo sanad baa ay wadan geeyaan wala wadamada qaar ay aad ugu badan yihiin wadanka runtii wadamada lagu wareejinayay qaradaha adduunka dhan baa ko ayaa runtii ku jira markaynu soo qaadano Afrika oo kale afar jeer baa lagu qabtay afarta jeer waxay kala hayeen 1907 statinkii oo Nairobi lagu qabtay iyadoo markaa halku dhigi markaa sanadka la qaatay ay ahayd markaas shelterka oo markaa wax la yiraahdo shelter and environment ama hoyga iyo deegaanka iyadoo la leeyahay maxay more than roof in ka badan markaa in magaalooyinkii oo day wixii aan rufufkii aan sameysanayney hoosteeda xawayaanka ay harsanayaan in ka badan loo sameeyo deegaanka uu noqdo bad qabo waxa ku soo xigay oo lagu qabtay 1999kii Afrika markaa deegto Pretoria lagu qabtay ama South Africa iyadoo oo markaa iyadana runtii loo qaatay markaasi halku dhig sidoo kale waxa lagu qabtay 2000 iyo markaa 6 waxa lagu qabtay Algeria iyadoo markaa iyadana loo qaatay disertiy and certification oo markaa loogu talagalay dryga dhulka saxaroobaya iyaga laftooda in laga saaro oo markaa la dhowro dhulkaasi oo inuu noqon inuu sii saxaroobo. 2016 ayaa waxaa lagu qabtay iyadana maxay dhahay Angola oo iyadana la qaatay markaa ilaalinta wildlife-ka
duurjoogta
xayawaanka duurjoogta sidii loo ilaalin lahaa iyadoo markaa laga hortagayo ugaarsiga iyo waxyaabahaas oo dhan. 2018 ee la qabtay afar kamid waxaa lagu qabtay Africa, 8 kamidana waxaa lagu qabtay waxaa lagu qabtay wadamada Latin America, inta kale soo hadhina waxaa qaybsaday Europe iyo Asia qaybsaday. Marka shaqo badan ayaa taala. Lacagaha marka adduunku u qoondeeyo ugu talagalayna ay aad u badan yihiin, imika sida la $9 trillion ama lacag adduun inta ku dhaagu inuu in runtii loogu talagalay.
Halkudhigga sanadkan ayaa loo qaatay dib u soo celinta nolosha sabooyinka kala duwan ee deegaanka. Waxaanu xuska sanadkan ku soo beegmay iyadoo aad looga deyrinayo isbeddelka cimilada adduunka, taasi oo sabab looga dhigay dhibaatada deegaanka ku dhacday ee sii xoogaysatay. Axmed Ibraahin Cawaale waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka, muddooyinkan dambana ku mashquulsanaa cilmi baarista iyo wax soo saarka deegaanka gaar ahaan dhirta. Axmed Ibraahim Cawaale ayaan ka wareystay halkudhigga sanadkan iyo sida uu uga turjumayo dhibaatooyinka deegaan ee ka jira dhulka Soomaalida.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Sahra. Saad sheegtay halkudhigga sanadkan la qaatay waxaa la yidhaahdaa luqada Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa ecosystem restoration oo aynu ku haltabin karno af Soomaali ahaan dib u noolaynta ama dib u kabashada sabooyinka deegaan ee kala duwan sida bini-aadamku bulshooyin u yahay ayaa noolayaasha kalena bulshooyin u yihiin. Tusaale ahaan markana dhirtoo kale waa bulshooyin baa la yidhaahdaa marka aqoonta science-ka laga hadlayo. Xayawaanka oo kale microbes-ka xayawaan waxyaabaha yaryare in maaragtayda sida bacteriga, fungi-ga, viruses-ka inkastoo dhibaatadooda leeyihiin kuwa dhammaan sheegay, haddana kaalin togan ayay ka ciyaaraan deegaanka. Marka laga hadlayo qodobkan ah oo dubnoolaynta sabooyinka deegaan, arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matalan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira, kaymalaydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiinanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira, deegaan xeebeedyadii dhulka uu kalluunku ku tarmo iyo ayaada.
Waan gartay, marka dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka ku dhaca sidee u saameeyaan?
Dhaqdhaqaaqa aadamuhu iyo culayska iyo dhibta uu ku hayo deegaanka isagoo dhinacna ka faa'iideysanaya, haddana ka faa'iideysiga maaragtay taban xaddaafka ah wuxuu keenay isbeddel cimilo, wuxuu keenay ma garanaysaa in deegaanadaas ama sabooyinkaasi aad iyo aada u burburaan oo markaa tay dhac weyn ku dhaco. 2022 ilaa 2030 sannadood loo qaatay in ay noqoto in bulshooyinka caalamku isku hawlaan inay bal hadda ay deegaankii wax ku celiyaan.
Sidee marka deegaanka wax loogu celin karaa?
Marka lagu celinayo waxaan u jeednaa matalan waxa weeye laba siyoobaa wax looga qaban karaa. Mid waxa weeye iyada oo maaragtay la yareeyo ama culayska lagu hayo deegaanka bini-aadamku ku hayo la yareeyo, iyadoo dhinaca kalena laga xoojiyo magaranaysaa matalan dib u kabashadii, dirbeeridii hadday tahay magaranaysaa maaragtay dhul badan loo nasinayo. Marka guud ahaan mawduucu kaa weeye halkudhigga laga hadlayaa sanadkan.
Tallaabooyinka muhiimka ahe in la qaado ay mudan tahay si deegaankii dib u kabasho loogu sameeyo ama wax dib loogu soo celiyo, maadaama dhaawac badani deegaanka gaaray, haday tahay dhirtii, xayawaankii, cayayaankii iyo guud ahaanba ciiddii ay wax ka bixi lahaayeen oo iyada laftirkeedu dhibaatooyin ay soo gaadheen sida muuqata.
Waa si fiican. Horta waxa weeye marka deegaanka wax laga qabanayo ama lagu celinayo waynu ogsoonahay waxa weeye magaranaysaa maaragtay waxaa goor walba fudud marka hore ilaalinta ama dhowridda wixii aad gacanta ku hayso ayaa ka fudud in aad dubukabid ku samayso. Tusaale haddaan ku siiyo waxa weeye arlada, waxa weeye wax la yidhaahdo top soil ama waa ciidan dahaarka ah ay waxay nooga bixi karaan. Gebigeeda waxa la yidhaahdo waxa weeye 5 cm ilaa 8 cm ciidda wanaagsan ee nafaqada leh ee ma garanaysa aynu wax ku beeranaa ee aynu ku noolnahay ee raashinka la soo baxna ay xoolihii ay daaqayaan marka hal centimeter oo ka mid a ciiddaasi waxay samaysan taabaq la yidhaahdaa 200 ilaa 400 sannadood si yar oo fududna way ku baabi'i kartaa maanta oo kale hadday dhulkeena aynu dubugu noqonno matalan maaragtay xaalufinta iyo dhirgoynta oo markaa iyagu sabab u ah ma garanaysaa inay qulqul badan keenaan ciid guur uu yimaado marka arrimahaas ayaa maaragtay marka aan leeyahay waad ogsoontaho dhibaatooyinku waa bad iyo beriba way saameeyeen waxa ugu culus ee ma garanaysa maanta dhabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dikhowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas masabagedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baaboo markaynu deegaanka hadlayno hadii jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 70% ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale 70% ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalagalka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad loogu hadlo waana u baahan nahay in deegaankii lagu soo noolaysiiyo dhibaatada badan ee gaadhay in wax lagaga qabto
jarista dhirta dhuxulaysiga fiditaanka magaalooyinka dhulka wadooyinka isku bedelaya wasakhowga dhulka iyo badaha ku imanaya dhammaantood waxay halis ku yihiin deegaanka maxamed yaasiin wuxuu guddoomiye u yahay dhallinyaro iskood isugu xilqaamay sannado ka hor olole ay ugu magac dareen geed beer rajo beer oo dadka lagu dhiiri gelinayo sidii qof kastaaba geed uga beeri lahaa deegaanka uu ku sugan yahay waxaanu sheegay in sannadkan ay xoogga saarayaan sidii magaalooyinka waaweyn looga hirgelin lahaa goobo dib loogu soo celiyo kaymihii amaba dhirtu ay ku badan tahay oo ku habboon noolaha kala duwan
2020 waxaa loo asteeyey ama halkudhega laga dhigay in deegaanka dib loo soo noolayo oo laga shaqeeyo annaga sannadkan waxay noo tahay sannad aan doonayno in magaalooyinka nolosha deegaane ka jirta aynu bedelno oo aan ilaalino deegaamo runtii horu jiray inaanay magaalada noqon magaalo iska fida kol haddii la dhisanayo oo dhismayaal socdaan inaan laga tegin meelo greeno oo runtii dadweynuhu leeyihiin oo xayawaankiina ay noqonayaan kuwo halkaasi hoy ka hela tusaalaha ugu yar waxa weeyaan shimbiruhu waxa weeyaan xayawaanada aynu baabixinay ee dhismayaasheennu ay geedahoogii iyo meelihii ay geli jireen ay qaadeen haddii markaasi aynu magaalooyinkeena ka samayno meelo ama dib aynu u restore garayno waxaynu ka shakayna waxaynu dib soo celin deegaamooyinka magaalo sabooyinka maaragtay deegaanka marka waxaan u baahannahay in aynu ka shaqayno in aynu ogolaano in ay helaan fursad nololeed xayawaanka kala duwan iyo noolayaasha deegaanka ku nool si innagana runtii nolosheennu ay u noqoto mid sii waarta waxa ugu yaree haddaba aad samayn kartaa waxa weeyaan inaad geed beerto
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay wax ka qabashada dhibaatada deegaanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidlo oo inoo soo jeedisay barnaamijka bandhigga v o a
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
gobolka gado waxa uu noqday xudunta khilaafka doorashada dalka maalin ka hor golaha wadatashiga qaran waxay u go'aamiyeen jadwalka doorashada ra-iisul wasaare rooble waxa uu gobolka gado u magacaabay guddi dib u heshiisiin oo aysan ku jirin jubbaland haddaba guddigan ma laga filan karaa in caqabadihii jiray ay wax ka qabtaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud nabadoon lexle iyo cabduqaadir yuusuf cilmi oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah waxaa hadalka ku horeynaya nabadoon lexle
sidaa ogtihiinbo gado beri hore waxay dedisay
dhammaan maamuladii ka socday Jubaland waxayna magacaabatay maamulo ayaga u khaas ah. Waqtiga la taagan yahayna hal nin oo ka tirsan state-kaas kama shaqeeyo. Waa dad ayagu ismagacaabay oo ayagu isabaabulay oo isdiyaariyey. Dowladda federaalkana kaalin xoogan ka qaadatay oo way ku caawisay nidaamkaas. Guddigu waxaa loogu talagalay inuu abuuro jawi wada xaajood ah oo isku soo dhoweyn ah oo la isku keenayo reer Gedo iyo Jubaland. Waayo hadda saaca la taagan yahay Jubaland ma joogo, xataa hal ninba Allaha ka dhigee oo Gedo ma joogo, hal ninba Allaha ka dhigee oo reer Jubaland.
Waa maasantahay nabadoon lixle haye Cabdiqaadir
nabadoonka iyo wariye Xasan Xasan dhaqane labadiina waa islaamiya. Salaan kadib anigu waxaan u arkaa marnaba inaysan wax muhiimad ah aysan u lahayn kala daritaan iyo qabyaalad umadda Soomaaliyeed la sii tuso. Waxaan haynaa meeshaas kasoo bixay maxaa yeelay marka loo fiiriyo Hiiraan waxa ka dhacay iyo waxa Gedo ka dhacay wax la isku xirta la isku soo xiri kara ma aha. Waxa awood badan oo farqigoodu banaanka yaalino la dhihi karo dadkaasi ayaa mucaaradkoodu sax yahay gobolka Hiiraan dadka jooga. Markaan aragnay guddiga iyo Gedo sida loo sheegay aan aragnay waxa meeshaas noo muuqana meeshii Soomaaliya laga keenay in dib loo celinayo noo muuqana hadana shacabka Soomaaliya
haye nabadon lixle.
Farqiga u dhexeeya Gedo iyo Hiiraan waa two different. Sababtu waxa waaye Hiiraan wax ka shaqeeyo maamul state ku leeyahay, waxa jooga Barasab oo laga soo magacaabay Johar, waxa jooga gudoomiye degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo heer gobol ah oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira maayarkii magaalada Baladweyne oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jooga madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle, waxaa jooga xildhibaano aad u fara badan, waxaa jooga wasiiro, waxaa socota howl adag oo Hirshabeelle ay ka hayso halkan. Laakiin Gedo lagama helo xataa hal ninba Allaha ka dhigee oo state-ka Jubaland ka tirsan. Siyaasa awoodeed ma aha laba las barbar dhigi karo. Waa xaqiiqdaba la iskuma hayo in reer Hiiraan wax badan ka baqan yihiin, dood badan ay ka taagan tahay oo ay u qaylinayaan, u taagan yihiin inay xuquuqda ay guleeyihiin ay helaan. Laakiin marka la yiraahdo Gedo iyo halkan, Gedo waa meel aan cidiba ka talin, laakiin Baladweyne waxaa ka taliya state-ka.
Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa nabadoonka hadalkiisa.
Nabadoonka horta waxaan aaminsanahay, waxaan isleeyahay in wax badan ay baalmarsan yihiin. State-ka liira Jubaland yaa kala yaa ka xoreeyay maasha liira Gedo yaa ka xoreeyay. Ma dadka shacabka hoos degana xoreeyay mise farmaajo ka xoreeyay? Su'aal shartan is weydiinaa muhiim. Waxa maashaas ka xoreeyay ciidanka qaranka Soomaaliya loogu talagalay oo gorgor iyo la dhihi jiray xaram cad iyo danab la dhihi jiray ayaa weerarkaas ta qaaday, ayaa waxay ka xoreeyeen ciidankii Jubaland ayay ka xoreeyeen. Waan ogsoonahay anaga, laakiin Hiiraan dadka ka dagaalamaya wuxuu waa dadka shacabka ah. Dadku hadda sheegaa uu leeyahay Johar laga soo magacaabay nabadoonka, uu leeyahay madaxweyne ku xigeenka, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, duqa magaalada uu leeyahay oo dhan waa koofaar. Koofaar ma darto runayna isku sheegnaana wax kasta ka muhiimsan. Waa ogyahay nabadoonka haddii meesha aan maamul ka jiro silig iyo meesha dhaajanta inta ka dhacaysa, marka hal maalin shacabku cirayeen oo hal qof oo socota la weynayo oo qof inuu xuso weyse walaa ciidan walaa qof cid kasta ay qoraga madaxa saarinayso anagu aan wada ogeyn maalintaas hadduu maamul ka jiraa meesha laga qaadi lahaa. Waxaan ogsoonahay magaalada Baladweyne maalin walbo dhacdo inay ka dhacdo dadka lagu dilaa, waad ognahay ummadda lagu dilaa hood habeenkoos dhaga lagu yidhaahaa maamul hadduu jiro waa la dareemi lahaa. Waxaa magaalada Baladweyne aan ogsoonahay in 24 saac sargaal hubaysan oo ciidan awood badan oo farabadan wato ceelgaal jooga saacad uu raban uu soo galo. Maamulku sheegaa intuu joogaa dad isla dhasho walaalaha meesha jooga, wax maamulana lama dhihi karaba dadka. Maamul meesha ma joogo, runtii isku shaqaynaa kaabon moqta. Marka arrinkaas wuxuu noqday anaa qalinka gadaal ka haayo warqada wax ku qora kana soo jeeda Gedo madaxweyne Soomaaliyeed aan ku magacaabanahay, dadka Soomaaliyeedna madaxweyne aan u sheegay way arrinka meeshaas ka jira, runtii markaas ku shaqayn.
Nabadon lixle, maxaa la dhihi karaa guddigan arrimihii doorashada cakirnaa waxway ka bedeli karaan?
In fact wax badan ka bedeli karaan, sababtu waxa waaye guddiga dhammaan wax reer Jubaland kuma jiraan, waa isteedyada kale ee dalku leeyahay. Waxayna ku dadaalayaan siday iskugu soo jiidi lahaayeen labadooda oo iskugu soo dhaweyn lahaayeen oo state-ka qoladeena waxay ka tabanayso loo xallin lahaa. Waxaan qiyaasaya in xal laga gaari doono.
Haye Cabdiqaadir,
ma horta Gedo waxa loo aadaaba qaladaba
waxaa ka maqan Cali Guudlaaw keliya, waxaa jooga ra-iisul baarlamaankaya jooga halkan, waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenkaya jooga halkan, waxaa jooga xildhibaanadii oo baarlamaanka u soo magacaabay, waxaa jooga wasiiradii oo baabuur magaalada ku dhex wato oo goob kasta iyo guri kasta tegaayo, waxaa jooga maamulkii oo guud. Hirshabeelle way joogtaa, laakiin cabasha way jirtaa. Oo aniga beesheyda, beesheyda waxay tabanaysaa in aanay wax saamiya ku lahayn Hirshabeelle, waxayna doonaysaa in lagala xaajoodo si ay ku hesho xuquuqda ka maqan oo ay leedahay. Ma umaleynayo arrimaha doorashada inay caqabad ka imaanayso, sababta waxa waaye doorashada shacabka oo dhan waa rabaan, waayo dan khaasa ayaa ugu jirta gobolka, kuraasta gobolka iskale, gobol kale iyo degmo kale in la geeyana ma rabaan. Dantaasi waa danta guud ee gobolka waaye, wax si gooniya qolo gooniya u quseeya maaha. Marka taasi dan annaga aan rabno waaye,
anigu soomaaliya nin wixiisa la qaadan karaa ma jiro. Waxaa joor lagu celinaya sheeko waa joor. Kuraastay soomaaliya ku leedahay waa lagu dooranaa, iyadaa lagu doorana, hibiraan waxay leedahay hiraan lagu doorana. Haddii taasi weydiidane soomaali anaga seena barnaamij joohar meesha la yiraahdo xabab isku madarsanba, anigu nin dhalinyaro shacabka dadka magaalada Baledweyne joogan ka mid ahay, nabadoonaan lahayn, nabadoonkii kama qaybgalay, xitaa ugaasaan lahay ugaaskii kama qaybgalay, ninkaan anigu isku beelana xunta. Haddii la sheego sacadda nabadoon isaga ma leeda, isaga keliya nago Hirshabeelle saaka naga taageersan, ummadayna kaloo dhan qof Hirshabeelle ka mid ma xaqiiqdan isku shaqnaadii la rabo. Odayaashaa inay diiday, dhalinyarada inay diiday, culimooyinka inay diiday, dadkan iyo dhan banaanka ka istaageen. Marka dad banaankaas taagan oo marraba ku dhaa xoogta lagu maamuli karaa, waa maya wax meesha ka jira koofaar magac maahana, waa koofaar magac iyo koofaarta, koofaarta dambaysa wax meesha ka jira waa koofaar. Hirshabeelle hadaad maqashaa xabba kama jiraan waa
waa maasantahay. Nabadoon ugu dambeyn maxay isleedahay sida wax u socdaan iyo rajada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo?
Waa aaminsanahay aniga dalka inay doorasho ka dhacayso, sababtu waxa waaye jadwalkii oo dhammaystirana la soo dejiyey, degmo kasta iyo gobol kastana dadkeedii joogo, qolo walbana in ay ka qayb gashay rabtaa baarlamaanka qaranka oo kuraasteedii inay dayacdo ma rabto. Sidaas hawadeed waxaa keliya oo keeni kara qas markay dowladda dhexe isku daydo wax ku shubasho la yiraahdo, laakiin haddii si caadi oo regulaara wax loo wado, wax dhibaata kama imaanayo, way fulaysaa.
Okay, Cabdiqaadir,
dowladda dhexe horey bay ku shubatay dadkii reer Hirshabeelle, dadkii meeshaan state-kan deganaa reer Hiiraan ay bitiri dad kalaan u soo maamulayay noqonaa, adiga iska fiirsaday bitiri ku shubasho horey u sameysay. Haddana inay ku shubasho sameeyay lixle iyo dad lamid iyo dadka xabal laga weydiimaa, waa iska cadahay ku shubasho sameeyaysa, laakiin ku shubashadu bay leedahay waa intay gaari kartaa, waa wax la isku haytaas waa. Marka anagu waxaan hadda diidanahay oon kor taaganahon oon goleyn marnaba Cali Guudlaaw maqan u yiri Cali Guudlaaw kuwaan hadda joogana meesha maamulku ma joogaan. Markii laba qofood saaka laba wiil qori isku qaadato odagiisa dhaqanka la raadeysay oo kala qabaad kala qaban kartid, ama waaba la isaga dhacbaa xasiis dilaan meesha marka uu leeyahay maamula ku jiro Hirshabeelle joogo, madaxweyne joogo, gudoomiye gobol, gudoomiye baarlamaan joogo, iyo uu leeyahay ninka oo nabadoonka uu leeyahay xabba dadkaasu dadkoodii nabadoonkoodii dadkoodii iskala jooga waa guryahooda ku nool waa ilaa ma guri kale joogi ilaa joogo ma dhalada kontay u dhasheen dadka. Marka waxa isku dhaxaayo inta ku haayo waxa waaye joohar uma dhalan dadkan oo intuu dhashay magac bugal isaga magacaabay waaye oo la yiri oo iska noolada anaguna dadka inaan lahayno wax suuragala ma. Marka laakiin waxaan awoodnaa Hirshabeelle inay shaqaynayna awoodnaa doorashada hadda Soomaaliya ka dhacayso federaal xildhibaanada federaalka Soomaaliya dhacaysana dadka iskanahay waa loo keenay doorashadana wax laga rabaa xildhibaanada federaalka inay qabtaan wax laga rabaa dowladda dhexe hadday wax qaladan ayaga laga xisaabtamo, laakiin Hirshabeelle wax lira oo noqonsanaa ma jiro.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane.
Markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri.
todobaadka waxaa marti ku ah dr shaafici aadan dirir oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo qalliinka wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho
awalan waa salaamaha toorka magacayga waxaa la yihahdaa cabdiciis xaali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa sbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarka uu joogo maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiciis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddan kul ku nool iyo biyocabkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay aan waxyaabay qashankaa keliyu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo keliyada iyo u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay oo infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan see lagu ogaadaa sida lagu ogaado waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan baritaamo noocyo kala duwan baan annaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser barkan yiraahdo SLD machine oo dhagax hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marmarka qaarkood haddii oo ayadana waxaan samaynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka keli kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kelida gudaheeda waxaa inta dhagixi loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu oo nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahayo ama qalab kor laga gelinhayo taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu waddankeenu uu marahayo waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalahay bas carbonatation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxaa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maantay ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira ibrahimkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan, waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira brooyin oo tetratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya, waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaar ilka ku dhex jira, mafahantay. Marka waa nooc brooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga bankanyarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira brooyin ayagana minka kasoo baxa, bro kasta oo minka ku taala ama bankanyarada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dharmada la xiriira, ma fahanta qof xanuunsan weeye. Marka brooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore buro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa minka, marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo qaliinka. intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono, sidaagii nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Daanduray oo inoo soo jeediyey barnaamijka dhakhtarka weydii
iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaaliga inay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan usoo gebagabeeyaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya. Blinken oo Soomaaliya u diray hambalyo la xiriirta munaasabadda maalinta xorriyadda ayaa yiri, munaasabaddan awgeed waxaan ku baaqayaa in la sii wado wada shaqaynta hogaamiyaasha federaaliga iyo xubnaha federaaliga si taasi u suurageliso soo gebagabeynta hannaan doorasho oo nabad ah, loona dhan yahay islamar ahaantaasina daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurogalsan. Blinken ayaa sheegay intaasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo ay yeeshaan shacabka Soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay ku faraxsan tahay inay sii wado taageerada ay siiso dadaalada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabad ah, xasiloon oo barwaaqo ah. xogeyihii hore ee gaashaan dhiga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico ee waddanka Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay. waa murugo aad u weyn inaan idin la wadaagno geeridii halyay qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xogeye awood badan ahaana ninkii qorjeeyay dagaalkii Ciraaq ee uu Mareykanku ku qaaday, waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Xuseen uu Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii Ciraaq, iyadoo wixii markaa ka dambeeyey ay Ciraaq gashay foodo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan, kuwaasoo u dhexeeyey sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi degan. kahorintiiaanu Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003-dii waxa uu Donald Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq, laakiin nooca hubkaasi Ciraaq lagama helin. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameyn jiray saraakiishii milatariga iyo xubnaha Kongareska, iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhexeeyey xubnihii maamulka Bush, kaas uu ka midka yahay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell. sanadkii 2004-tii madaxweyne Bush waxa uu laba jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa iscilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghriib, waxaana fadeexaddaasi ay dhalisay cambaareyn caalami oo Mareykanku la kulmay. hogaamiyaasha Ethiopia ayaa arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in magaalada Mekelle oo ciidamada dowladda Ethiopia ay qabsadeen bishii November sanadkii hore, balse dib loogala wareegay Isniintii ay lumisay muhiimaddeedii intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah. Marka aan military ahaan eegno makalla nooma xiisa gelinaysa si la mid ah markii aanu halkaasi tagin, ayuu yiri Abi Axmed oo hadal uu jeediyey uu baahiyey xafiiskiisa Arbacadii. Sidoo kale sarreeye guud Bacha de Pelle ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada makalla looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka. Haddii ayna daandaansadaan maanta ayaanu ku laaban karaynaa makalle, burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore, ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray. Hase yeeshee Kadejo Reda oo afhayeenka ciidamada Tigray ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay Isniintii in qabsashadooda makalle ay ka dhigan tahay guul military, isagoo oo yiri qaybtii ugu xooganayd ciidamada difaaca qaranka Ethiopia gabi ahaanba waa la burburiyey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateynta saaran dalka Iran, ayna labada dal dib ugu laabteen heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015. Waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhowaanahan Sacuudiya diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo nooleynayaan heshiiskii nukleerka, kaasoo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018, una cunuqabateyn saaray dalka Iran. Iyadoo Iran taasi ka jawaabaysana, waxa ay dib u bilowday bacraminteeda uranium iyadoo bishii Julaay ee sanadkii 2019 jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigay heshiiskaas.
Markaana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa nagay intaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Nuur Xasan Nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
Dibicda roobko da ka bariga milixdi ka dhalaalinayso ayaa dhiga dhiganto